Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný sobotný večer. Prichádzame k vám s pravidelnou rubrikou Rozhovor týždňa, v ktorej sa dnes stretnete s košickým exarchom Milanom Chauturom.
Predtým vám ponúkneme tradičnú spravodajskú skratku zo života cirkvi.
Príjemné počúvanie vám želajú Terézia Kolková
a Leopold Slaninka.
Japonsko. Na vrchu Hiei v Kyote sa dnes koná každoročné stretnutie zástupcov japonských vierovyznaní. Tieto modlitby za mier slávia tento rok presne 20. výročie. Inicioval ich najvyšší predstavený tendajských budhistov Etai Yamada roku 1987, rok po pamätnom stretnutí náboženských predstaviteľov s pápežom Jánom Pavlom II. V Asízi. Jubilejné letné náboženské stretnutie na vrchu Hiei pozdravil aj pápež Benedikt XVI.
V nadprirodzenej perspektíve prichádzame k pochopeniu, že mier je dar od Boha a zároveň povinnosť každého jednotlivca, píše Svätý Otec a pokračuje. Volanie sveta po miery, ktoré sa ozýva v rodinách a spoločenstvách po celej zemeguli, je teda súčasne modlitbou k Bohu a výzvou ku každému bratovi a sestre našej ľudskej rodiny.
Svetú stolicu zastupuje na vrchu Hiei predseda pápežskej rady pre medzináboženský dialog kardinál Paul Pupár. Vo svojom rozsiahlom príhovore ponúkol prítomným analýzu človeka 3. tisícročia a z katolíckeho zorného uhla rozoberal potrebu jeho zmierenia sa s Bohom, zmierenia so samým sebou, zmierenia s druhým človekom a zmierenia s prírodou. V tomto procese plní podľa kardinála Pupárda významnú úlohu práve medzináboženský dialog.
Španielsko. Na budúci týždeň vo štvrtok 9. augusta príjme pápež Benedikt XVI. V dovolenkovom sídle v Castel Gandolfo delegáciu misie mladí z madridskej arcidiecézy. Podľa plánu by sa malo pri tejto príležitosti zhromaždiť na lúke Maurskej záhrady pri Apoštolskom paláci až 5000 mladých.
Projekt Misia Mladí vzišiel z iniciatívy madridského arcibiskupa Antonia Mariu Rouca Varelu po diecéznej synode roku 2005. Projekt sa zameriava na mládež od 14 do 30 rokov, ktorá ešte nepočula nič o Kristovi a o viere. V rámci projektu sa mladí veriaci pripravujú na misijné pôsobenie medzi svojimi rovesníkmi. Účastníci projektu absolvujú špeciálnu biblickú a teologickú formáciu, pričom študujú aj súvisiace dokumenty magistéria. Celý projekt má tri fázy. Od januára do novembra roku 2006 prebiehala tzv. Predmisia. Do apríla tohto roku to bolo samotné uskutočňovanie misie a do polovice roku 2008 je naplánovaná tzv. Pomisia. Slovensko. Grécko-katolíckou svetou liturgiou v Levoči sa dnes začal medzinárodný putovný tábor skautov z celého sveta, ktorí sa vydali na púť cez Tatry. Zúčastňuje sa na nej viac než 5000 chlapcov a dievčat vo veku 16 až 21 rokov, ktorí reprezentujú 21 rozličných jazykov a rôzne náboženské vyznania od katolíckeho cez pravoslávne po protestantské. Podujatie s názvom Euromood 2007 sa koná pri príležitosti z tého výročia založenia skautingu a v hlavičke nesie motto z Matúšovho evanjelia Vstaňte, poďme, surgite eamus.
Pútnikov vyprevadil na cestu po karpatskej trase prešovský eparcha Ján Babiak. Cesta 3 prejdú mladí skauti na poľskú stranu. 9. augusta by mali prísť do mesta Olsztyn a odtiaľ 10. augusta o 10. hodine večer vyrazia na nočnú púť do Čenstochovej, kde budú sláviť záverečnú svetu omšu.
Taliansko. Taliansky premiér Romano Prodi požiadal cirkev, aby kňazi v kázniach povzbudzovali veriacich do platenia daní. Ako vyhlásil v rozhovore pre časopis Familia Christiana, cirkev by mala aj touto formou pomáhať občanom pochopiť, že je dôležité platiť dane. V cirkvi v Taliansku to vyvolalo debatu o jej úlohe v súčasnej dobe, keď očividne rastie znechutenie občanov politikou. Ako pre Vatikánsky rozhlas konštatoval riaditeľ jezuitského časopisu Aggiornamenti Sociali Bartolomeo Sorge, táto antipolitika je zjavná a netreba ani štatistiky na jej potvrdenie.
La dottrina sociale della Chiesa chiara su questo punto, cioè è un vero dovere.
Sociálna nauka cirkvi je v tomto bode jasná. Ide o skutočnú povinnosť vyplývajúcu zo solidarity. Katolíci ako občania a ako veriaci z oboch titulov majú túto normu považovať za dôležitú práve preto, lebo ide o povinnosť solidarity. Samozrejme, táto povinnosť sa vyžaduje rozumne a rovnocenne. Každý má môcť dať a má dávať podľa svojich možností.
Pri pohľade na politikov si však občania často povedia, že ich slová sa veľmi neshodujú s činmi a že majú priveľa výhod, čo ich odrádza od finančného alebo osobného podporovania systému. Úlohou štátu je preto podľa Pátra Sorgeho zvyšovať vlastnú dôveryhodnosť. Keď sa človek presvedčí, že verejné zdroje sa využívajú efektívne, 80% psychologických ťažkostí bude prekonaných. Politici by na tento problém nemali len poukazovať a pritom zakrývať svoju nečinnosť. To, čo tu chýba, je odvaha na nové riešenie, objavnosť a tvorivosť, vyhlásil jezuita.
Rozhovor týždňa.
Milí poslucháči, dnes vám ponúkame posledný zo série rozhovorov so slovenskými diecéznymi biskupmi o ich úhradnej návšteve Ad Limina Apostolorum v júni v Ríme. K nášmu mikrofónu si sadá košický apoštolský exarcha Milan Chautur. Otec biskup, s čím ste prišli do Ríma za pápežom ako pastier košického exarchátu?
Každého biskupa na takúto návštevu vedú nielen povinnosti, ale aj zvedavosť, že čo nájde, aké riešenia na problémy, ktoré v samotných exarchátoch či diecéze a eparchiách má. Čiže ja som tiež mohol prísť len s jednou veľkou správou, ktorú som písomne zaslal do Vatikánu, ohľadom pastorácie mládeže, rodín, katechézy, organizačnej štruktúry exarchátu, nakoľko náš exarchát je nový, je 10-ročný, takže tu pripadá do úvahy mnoho nových vecí, s ktorými sa chcem podeliť so Svätým Otcom. A tieto veci zostávajú samozrejme záležitosťou medzi nami dvoma, a niektoré v skutočnosti vyjdú najavo vo forme riešenia alebo vo forme nových pohľadov, ktoré vnesiem do pastoračnej praxe nášho exarchátu.
Ako by ste krátko možno s použitím štatistiky opísali stav svojho exarchátu dnes?
Slávil svoje 10. výročie 21. februára tohoto roku. Keď sme začínali, mali sme 96 kňazov. Bolo tam 80 farností, boli tam reholníci, ktorí aj zostávajú naďalej na našom území, redemptoristi z mužskej rehole a baziliani. A z ženskej reholy to boli sestry služobnice a sestry bazilianky v Sečovciach. Čo sa týka terajšieho stavu, dovršili sme stavu 140 kňazov s tými, ktorí sú už aj na dôchodku. Zvyšil sa nám počet farností, lebo bolo treba otvoriť nové farnosti. Ukázala to pastoračná prax, hlavne v mestách. No a samozrejme zvyšil sa nám i počet kňazov, ale zostal asi na tej istej miere, alebo respektíve znížil sa počet seminaristov. Kňazi už zaplnili jednotlivé farnosti a tak už môžeme hovoriť o tom, že pomáhame iným eparchiám. Niekto je na Ukrajine, niekto je až na Sibiri, niekto pomáha ako prefekt v Gamingu, v Inštitúte pre rodinu. Niektorí študujú v Nemecku, v Ajštate, niektorí študovali v Maďarsku, niektorí v Ríme. Takže tento počet a tento stav, čo sa týka duchovných, reholných povolaní a čo sa týka kňazstva, sa istým spôsobom stabilizoval a dá sa povedať, stabilizoval sa aj samotný život na území nášho exarchátu.
Čo boli hlavné radosti a starosti za tých 10 rokov existencie košického exarchátu?
Pozemská radosť je vždy len výsledkom nejakej starosti alebo nejakého problému, ktorý človek vyrieši, lebo sama o sebe radosť na tejto zemi nejestvuje ako čosi stabilné, ale ako čosi, čo má povzbudiť človeka do ďalšej práce. Ak by som mal hovoriť o nejakom percentuálnom zložení starosti a radosti, možno, že by som použil štatistiku istého 75-ročného muža, ktorý pri narodeninách povedal, že no keď by som tak mal konštatovať, koľko času som bol na tejto zemi za tých 75 rokov úplne šťastný, tak možno, že z tých odrobiniek by som nazbieral sotva 2 týždne, pretože život človeka na tejto zemi je o naozaj práci, o starostiach a tie radosti, ktoré prichádzajú spolu so starostiami, sú len výsledkom toho, či človek veľmi zodpovedne zoberie svoju úlohu a či ju zodpovedne aj plní. Čiže jedno s druhým vlastne súvisí. Ja v tomto v živote biskupa Košického apoštolského exarchátu sa nikdy som necítil nešťastný a nikdy som necítil nejaké veľmi ťažké mráky. Aj keď treba povedať, že stavať na zelenej lúke a od základu všetko, čo sa týka života nového biskupstva, nie je ľahké, pretože začínal som v dvoch izbičkách napríklad, kde v jednej som spával a v druhej bol sluh ľudí, ktorí prišli si riešiť svoje problémy na biskupský úrad. Dostal som sa do nového domčeka, ktorý zostal po inspekte, ktorá odchádzala ako podnik do Prahy, a tak už sme tam rozbehli už naozaj na úradničenie, teda ekonomický úsek mal svoje priestory, mal tam kancelár, mal tam biskup, boli tam už i časti, kde sa dalo stretnúť na spoločných poradách. No a takýmto spôsobom sme dospeli až k tomu, že stojí tam vedľa chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky, vedľa katedrálneho chrámu, jedna pekná, obrovská budova Košického apoštolského exarchátu, kde už je na všetko priestor. Teda dokončujú sa ešte centra pre mládež, centra pre rodinu, charitné centrum. Ostatné úrady už fungujú v normále a je to budova, ktorá jednoducho aj mestu pridala na kráse, ako tak skonštatovali sa samotný hlavný architekt mesta Košice, keď sa pozrel na túto budovu.
Čo očakávate od návštevy Ríma a blízkeho osobného stretnutia so Svätým Otcom pre svoj duchovný život?
Povzbudenie. Pri dnešnom stretnutí so Svätým Otcom, ktorý ma privítal, že das ist lebendige exarchát, je to životaschopný exarchát. I takéto slovka niekedy človeku dajú do duše také semienko, ktoré kličí, a keď to Svätý Otec Hlava cirkvi po preštudovaní materiálov istotne povedal a istotne vidí a vníma situáciu zhora oveľa ináč alebo lepšie ako ja, tak je to dobre. Takže na jednej strane je to povzbudenie, na druhej strane je to poučenie. Chodíme po kongregáciách, kde sa stretávame s rozličnými ľuďmi, predovšetkým s prefektami jednotlivých kongregácií a sekretármi. Tam si máme možnosť vymeniť rozličné pohľady na pastoráciu mládeže, rodiny, rozličné pohľady na situáciu cirkvi v tej či onej oblasti. A z týchto diskusí vznikne predsa len trošku nový obraz, alebo lepšie povedané poopravený obraz, aký má človek o svojom účinkovaní biskupa v tom 21. storočí.
Viackrát ste sa už dotkli témy rodiny a mládeže. V konferencii biskupov Slovenska máte na starosti práve túto problematiku. Čo zaujímavé sa deje v oblasti rodiny a mládežnickej pastorácie u nás?
Keď sa pozrieme na túto situáciu a problematiku len tak povrchne, tak povieme, je to kritický bod spoločnosti. Tak rodina ako aj mládež. Lebo viac ako všetky ostatné krízy, či hospodárske, ekonomické, politické, viac do očí bije tá rodinná kríza, kde manželstva sa rozpadávajú, kde sa znižuje teda počet narodených detí, kde sa zvyšuje počet voľne žijúcich partnerov, kde sa ako si tak mladý človek nezodpovedne stavia k tej hlavnej ustanovizni, ktorá bola ako prvá ustanovená Bohom ešte v raji. Takže možno, že by to budilo akýsi pesimizmus v myšlienkach človeka, keď tak vidí zvonku alebo len povrchne túto situáciu. Lenže ja vždy hovorím, že každý problém je výzvou. A takisto aj tento problém, ktorý v súčasnosti bije veľmi do očí, je výzvou pre cirkev. A túto výzvu svätý otec Jan Pavol II veľmi dobre prijal a veľmi správne začlenil do pastoračných svojich ciest a snách, pretože on už rozbehol tieto svetové dni mládeže a potom svetové stretnutia rodín, pritom rozličné kongresy rodinného charakteru. On sa vždycky, kde šiel, obracal k mládeži a k rodinám ako k tomu, čo cítil ako prioritu ľudskej spoločnosti a cirkvi. A tým spôsobom vlastne ako si naznačil, že ak kňaz chce naozaj účinne hlásať evanjelium veriacim, tak nemôže obísť tieto dve veľmi vážne oblasti svojej pastorácie, mládež a rodinu. A to nie je tak, že z povrchu alebo len zďaleka ich bude vidieť, ale že zostupí kdesi až do skupinky mladých ľudí, ktorí sa bavia hocičom a hociako, a dokáže im dávať veľmi fundované odpovede a dokáže ich viesť a dá sa povedať i vstúpi do rodiny, hoci sám osobne svoju rodinu nemá, ale vstúpi do rodiny, v ktorej vidie všetky tie problémy a zákulisné hry, ktoré sa dejú zvonku v ťahu na rodinu, a začne naozaj vážne rozmýšľať o tom, ako pomôcť tejto rodine, aby čosi zvonku nenaštrbovalo ten život vo vnútri rodiny.
Milí poslucháči, počúvali ste rozhovor s košickým grécko-katolíckym exarchom Milanom Chauturom. V duchu jeho slov vám želáme také rodinné spoločenstvo, ktoré bude pre vás zdrojom istoty a sily v každodenných zápasoch.
Na dnes vám už ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.